Заплатите на висши чиновници, кметове и депутати ударно растат, съобщава вестник сега. Колегите всъщност правят прочит с тази новина на публикуваното в Държавен вестник постановление за изпълнението на бюджета за тази година, което е доста детайлно и определя всъщност всички харчове на хазната през 2014 година. Според изчислението в тази информация, разликите в максимално позволените месечни възнаграждения на членове на политическите кабинети, на министрите, шефове на държавни агенции, комисии, областни управители и кметове надхвърляло 1000 лева. Щедро ли е това в условия на продължаваща криза и как да разчитаме така сериозното увеличение на евросредствата за чиновниците през новия програмен период? За да коментираме тези въпроси, имаме връзка сега с бившия министър на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Нямам амбицията да се държа като сиромахомил, нито да гледам в джоба на хората на висши държавни длъжности. И все пак ще бъде ли верно, ако българите прочетат това постановление и разпоредбите в него като вид щедрост, заложените максимални възнаграждения, като се има предвид и кризата и доверието към кое да е управление в страната в момента?
Тук могат да се кажат много и понякога противоположни неща. Познавам системата добре, както знаете, и не смятам, че заплатите на всички тези хора са били много високи в миналото. Да си дам само един пример. Кметът на град София е имал възможност максимално да получава 1800 лева на месец. Сега ще може повече. Тоест, от една страна не може да се очаква качествени, подготвени професионалисти и почтени хора да за много ниски заплати в продължение на много дълго време да работят на такива длъжности и всичко да бъде нормално оттам нататък. Но разбира се, това не е единствения въпрос, който трябва да се постави. Тоест, само с отговор да и не съм против такива възможности за увеличение. Разбира се, не е ясно дали реално ще има увеличение, тъй като става дума за възможностите на бюджета на съответното ведомство.
Да, под условие.
Да, това, че се е вдигнал тавана, не означава, че реално ще бъде вдигната заплатата. Ще има много ведомства, където тавана и до сега не е бил достигнат, така че това, че тавана е още по-висок, нищо не означава. Но тук има, за мен имат по-важни въпроси. Това изобщо не е най-важният въпрос, нито е най-важният проблем. Един от въпросите е най-правилният начин, според мен, да се увеличава заплатите в публичния сектор и конкретно в администрацията, е чрез оптимизиране на щатните бройки. Тоест и до сега, ако ведомствата намаляват бройките за етите хора, то те са имали възможност да вдигат средния доход. И сега ще бъде така. Тоест, за да бъдат надминати старите прагове, тавани, един от начините е наистина да се съкрати администрацията. Въпросът е защо толкова години се правят за съкращение, а всъщност почти няма.
Да, и за тази година не са планирани сериозни съкращения, поне от това, което беше анонсирано от властта. Редно е да кажем, ако сме честни, че всъщност настоящите заплати за тази категория висши чиновници не са пипани от 2008 година. Всъщност не май това е основният проблем, а май усещането на българите, че не е особено ясен реда, по който голяма част от тези хора получават и допълнителни възнаграждения, защото знаем, че често изкача скандал с бонуси на този или онзи в една или друга институция.
Да, абсолютно сте права. Всъщност въпросите са много и таваните са само един въпрос. По отношение на съкращенията, имам спомен, че за тази година е предвидено ведомствата да си намалят бройките до 10%, но след като това беше обявено, имаше многократни коментари под условия и малко заден ход, т.е. да, ама не механично, да, ама не навсякъде, да, ама не веднага. Това, което никога не съм разбирал, всъщност много добре съм го разбирал, е защо не го направят веднага в първата седмица на мандата, например, или в първата седмица на годината, ами вече трябва да се отлага, вечно трябва да се мисли, не механично и така нататък. Тоест, всичко зависи от политическата воля. Не знае дали се спомняте, но през предишния мандат десетки пъти се говореше как администрацията била намалявала, тъй като аз така имах своите подозрения, докато не видя конкретни цифри, нали, да не вярвам така на общи лозунги, се оказа накрая, че само през 2012 година администрацията се увеличила с 10 000 души. А сега така наполовина се говори, че уж се намалява администрацията, но пак не съм чувал конкретни цифри, което ме притеснява. Тоест много е възможно да завършим мандата отново с по-голяма администрация, отколкото преди.
За бонусите?
Бонусите, темата е много сериозна и много сложна. Обикновено отново зависи от политическото решение на управляващите. За годините, когато съм бил в различните министерства, имало различни подходи. В някои години бонусите трябваше да клонят към нула. В други години беше разрешено спестените пари от съкращенията да бъдат използвани за допълнително материално стимулиране на останалите работещи. В министерствата, в които аз работех, го правихме не механично, т.е. не на всички примерно по една 13-та заплата или колкото се получава, доста диференцирано, при което имаше служители, които получаваха доста по-големи бонуси, имаше такива, които получаваха по-малки според заслугите. Това е по решение на съответния ръководител.
Имате наблюдения, знае от години тъкмо по тези въпроси, и затова се изкушавам, без да разполагате с конкретни цифри, а по-скоро принципно, как се движи разликата през годините в съотношението между заплащането в публичния сектор, обществения, и в частния сектор, и като тенденция това какво трябва да ни говори? Колкото знам, стопява се разликата, преди примерно 3-4 години е била по-сериозна.
Прощавайте, малко заглъх на връзката. Според вас, разликата в чия полза беше преди?
Ами, мисля, че беше в полза на обществения и
да,
държавен сектор.
Да, права сте, и аз така мисля. Тук трябва да уточним, че става дума за деклариране заплати и доходи. Тоест, според официалната статистика, нали, според официално декларираните доходи, тъй като в публичния сектор те почти на 100% се декларират официално, а в частния не е много ясно. Официално в публичния сектор обикновено водеше с 100 лева годишно. В действителност може би е имало малко по-голям паритет. Това не е чак толкова изненадващо и чак толкова лошо, с оглед на това, че в публичния сектор държавните служители все пак са висшисти и много от тях са високо квалифицирани. А в частния сектор има супер високо квалифициране, разбира се, менеджери.
И много ниско заплащане, което
и
прави.
И много хора на минимална работна заплата, без квалификация и така нататък. Тоест това са очаквани неща. През последните 5 години, 4 по-към 5, в публичния сектор бяха замразени заплатите, което, казвам ви с ръка на сърцето, според мен беше правилната политика. Преди това имаше известно изпреварване на доходите спрямо производителността на труда и те нараснаха доста рязко до 2009 година и това предизвика частично прегряване на икономиката. В световен мащаб това бяха част от причините и за кризата. В България имаше висока инфлация. През последните години почти няма инфлация, съответно нямаше увеличение на публичните заплати, сега ще има малко. А в частния сектор, малко парадоксално, заплатите официалните продължиха да растат през всяка една от годините на кризата. Тоест, заплатите сега са по-високи, според мен, номинално и реално, отколкото бяха през 2008-2009 година. С оговорката, разбира се, че много хора пък получиха номинално намаление в някои сектори, тъй като не вървяха добре нещата, строителство и така нататък. Но правилното е в публичния сектор заплатите да растат само по два начина. Или когато цялата икономика расте и съответно в частния сектор заплатите значително нарастват, или когато има съкращение в публичния сектор и тогава останалите биха могли да се повишат. Аз не бих подкрепил самоцелно просто така масово увеличение на заплатите в публичния сектор, защото някой първо трябва да ги изработи и да ги плати.
Така е. За сега поне депутатите дават знак, че нямат намерение да замразяват отново заплатите си. Те доста време ги държаха в фризера. С едно изречение, популизъм или мярка с реален ефект, беше тази солидарност с кризата и с начина, по който живеят българите.
Според мен това беше правилно решение. И аз го адмирирам. Нормално е, щом в публичния сектор заплатите не нарастваха, щом в обществото има криза икономическа, хората не са особено забогатели, нормално е народните представители също да ограничат своите заплати. Разбира се, това не може да бъде вечно, защото тогава след години ще коментираме същото, както и днес коментираме, редно ли е кмета на Сов при толкова много отговорности и работа да получава 1800 лева. Според мен не е редно. средната заплата в София според мен е над 1000 лева.
Рязко сменям темата, т.е. не е рязко, но преминавам към другата тема за европарите, защото беше съобщено вече, че почти двойно ще бъдат увеличени тези средства в новия програмен период, средствата за чиновниците, за администрацията. Едно на ръка, че това очевидно създава някакво известно напрежение между отделните министерства, но не е ли това наливане на пари, макар и от Европа, в една нереформирана система, каквато е администрацията? Аз поне не съм чула ясен план за стабилни реформи. Не говоря за съкращения само.
Може ли просто да уточните кое точно се удвоява, за да не отговоря на грешния въпрос? Кое според вас се удвоява в следващия период?
Ами средствата за програма административен капацитет.
Сега разбрах, да. Значи, във всички държави в Европейския съюз, всички държави членки има доста оперативни програми. В България сме избрали, разбира се, до някъде и под диктата на Европейската комисия през последните години, такива оперативни програми да имаме. Аз винаги съм смятал, че са най-полезни за държава като България. Аз наричам ги по-твърдите програми, неща като транспорт, околна среда, където има много конкретни резултати. Примерно тази магистрала или ЖП линия, а тази пречиствателна станция. Не съм смятал, че са чак толкова ефективни меките програми, където общо взето всичко може да се прави. В същото време администрацията има нужда от модернизация и по-важен е въпросът за какво точно ще бъдат изхарчени средствата, а не колко ще бъдат те. Все пак тук говорим за доста по-малки средства под такива оперативни програми, отколкото по-големите. Така че това са само няколко процента от всичките пари.
Иначе казано, нужно ли е това да бъде, как да кажа, облечено в конкретен и ясен план, какво се случва все пак? Трябва да имаш поставена цел с точни показатели, за да знаеш къде влагаш тези средства?
Ами, тук въпросът ви до някъде няма отговор с да и не. Безспорно, година след година трябва да модернизираме цялата държава и заедно с нея администрацията. Тази оперативна програма ще помогне, няма да попречи. По-добре с нея, отколкото без нея. Ще споделя нещо друго обаче, което много хора в частния сектор все по-често го казват. Ако погледнете старите вестници или съответно радиопредаване от преди 10 години, ще видите как вероятно нашето интервю сега ще бъде не за усвояване на еврофондове, за инвестиции, чужди инвестиции, български инвестиции, развитие на икономиката. Не е здравословно за едно общество предимно да се превърне в разпределител на чужди средства, в смисъл на чужди трансфери като оперативни програми на евросредства. Много по-здравословно е повече да говорим за икономика и бизнес по принцип, а евросредствата са само допълнение към това. Просто малко е разочароващо, че почти нищо не се чува за нови инвестиции в България в момента или недостатъчно. Може би 10 пъти по-малко, отколкото преди 10 години. И това не е много обнадеждаващо, защото не е добре следващото поколение български студенти, млади специалисти и така нататък, вместо да се занимават с предприемачество, с бизнес, предимно да се занимават с обслужване, бюрократично обслужване на процеса на разпределение на еврофондове. Не знам дали успях да обясня това, което иска да кажа.
Мисля, че стана ясно на нашите слушатели. Аз само да уточня, защото коректно се налага да боравим с заложеното в новия програмен период. Програмата е всъщност добро управление и колегите правят сравнение между сумите, предвидени за тази програма и програмата административен капацитет, по която до сега се усвояваха средства. Така или иначе, става въпрос за нуждата наистина от добра администрация, която без нея е невъзможно така нареченото добро управление. Надявам се, вложеното в като средства в тези мерки, в действителност реално да доведе до някакъв резултат, а да не става дума за буквално наливане на пари в пясъка.
Все пак бих искал и аз да кажа и няколко добри думи за администрацията. Не знам как си спомнете каква беше администрацията преди 20, да не говоря за 30 години. Все пак смятам, че доста неща са се променили от тогава, както цялото общество се е променило и модернизирало, така и администрацията. И е нормално, колкото и тя да се променя, винаги да имаме много по-високи изисквания, така е по-добре към нея. Защото ако нямаме високи изисквания, нищо няма да се развива. Така От година на година техниката е добра, софтуерът е добър, хората са високо образовани, все повече хора говорят чужди езици, особено английски. Доходите, разбира се, не са като в Западна Европа, но са по-високи от тези от преди 20 години. Така че смятам, че заедно с цялостното развитие на България следващите десетилетия, администрацията ще стане много по-европейска и по-модерна, а в някои сегменти на нейната работа ние и сега не сме по-над от Западна Европа. Ще ви дам един пример. Опашките, според мен, в някои части на администрацията в България са по-малки, отколкото в Европа, с оговорката, че съдебната система и КАТ, например, не са част от администрацията. Това е просто за илюстрация.
Да, важно уточнение, защото тук слушателите веднага биха ви репликирали. Благодаря ви за това включване. Разбира се, ще следим разговорите, които се случват в тази посока в рамките на правителството и между отделните министерства, това, което реално се прави с тези предвидени пари за чиновниците. Чухте Николай Василев.